Du hører på Litteraturhusets podcast, som presenterer bearbeidede versjoner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Du interessert I mer informasjon, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våre arrangementer.
God kveld! Velkommen til Litteraturhuset og til denne samtalen med Wenche Myhleisen og Sissel Gran. Jeg heter Susanne Kalutza, og jeg leder her ved Stiftelsen Litteraturhuset. Finnes det noe verre for selvtilliten enn å bli forlatt? Kjærlighetssorgen for hovedpersonen I Wenche Myhleisens roman «Alt jeg frykter» har allerede skjedd, blir ikke enklere av at hun 69 år. Klarer hun tanken på sin egen og andres gamle kropper? Orker hun å være åpen for nye partnere når livet tok en annen vei enn planlagt? Og vil noen I det hele tatt være åpne for henne? «Alt jeg frykter» har allerede skjedd, utfordrer tabuene rundt begjær og seksualitet hos eldre. Og analyserer ensomhetens sosiopolitiske side. Kjærligheten en partner til en partner meningen med livet? Hvorfor har vi mennesker så sterkt behov for å leve I par? Og finnes det forskjellige regler for kvinner og menn I datinglivet I dag? Wenche Myhleisen medieviter, kjønnsforsker, kunstner innkjøpt av blant annet Nasjonalmuseet, forfatter av flere bøker og slik jeg ser det en levende legende. Hun debuterte skjønnlitterært med «Jeg skulle ha løftet deg varsomt over» I 2010, og har så langt utgitt 5 bøker. Litteraturen hennes reflekterer ofte over kvinnelige erfaringer, og viser hvordan de universelle menneskelige temaene begjær, sorg, sjalusi, forblir de samme uavhengig av alder. Sissel Gran psykolog, forfatter og en av våre fremste samlivseksperter. Gran har lenge vært opptatt av aldring, samliv og begjær. Hun har skrevet flere bøker om det å leve sammen og det å gå fra hverandre. Blant annet, men størst av alt begjæret, inni vi alltid unge, og det slutt. Ta godt imot Wenche Myhleisen og Sissel Gran.
Det var jo en nydelig intro, da.
Ja, tusen takk for den.
Tusen takk. Det var flott. Wenche... nå vi jo veldig behørig introdusert, altså jeg bør ikke egentlig si så veldig mye mer enn det Susanne sa nå, men du har jo vært en ekstremt uredd performanceartist, for å si det rett ut. Ja, det har du. Du henger til med Nasjonalmuseet.
Jeg vet ikke om jeg var så uredd, men jeg var performanceartist.
Du fremstår I alle fall som meget uredd.
Ja, det kan godt være.
Ja, altså du har jo eksponert kroppen din på scenen, altså på en måte som de færreste ville klare å gjøre. Du har egentlig brukt den som et lerret. Du har malt på deg selv.
Ja.
Ja, du har det. Du har snakket veldig usensurert om sex og begjær på en veldig sånn modig måte. Du har forskrekket og gledet mange med den åpenheten, inkludert meg. Og du bare fortsetter med det. Det det som så fantastisk. Og det som en etterhvert, det kan jeg vel si, eldre kvinne, altså, som annerledes nå enn da du var 40 og 50 og 60, for nå du 69 år.
70.
Du blitt 70? Ja. Ja vel, applaus. Gratulerer. Altså, du da gått inn I det vi kaller en tredje alder, som også du har kalt for gammelpuberteten. Som på en måte, og hva ligger I det? Jo, det ligger jo, som du skriver veldig fint om, I all gjeldende fornuft. Fra 2016 eller 2017, hvor den kvinnelige professoren I den boken faktisk forlater hamsterhjulet og går over, altså, rett og slett skifter kurs. Ja, blir forfatter, akkurat som du ble. Ja. Men nå vi også kommet til 2024, og her du med nok en roman, din femte. Alt jeg frykter har allerede skjedd. Det jo en veldig... Ja, den tar litt pusten fra oss, den titelen. Altså, jeg liker den boken din utrolig godt.
Takk, Sissel.
Nå jeg lest den 3 ganger, og, og jeg må virkelig si at jeg finner noe nytt hver gang. Og den ligger der ute, signert. Wenche må løpe med en gang. Hvorfor må hun løpe, dette må jeg si. Hun skal nemlig I et opptak til programmet Else. Så hun skal fare rett til Nydalen i en taxi, så hun rekker ikke å snakke med dere, men hun har signert en haug av bøker som ligger der ute, så da...
Veldig lei for denne dobbeltboken.
Ja, det var veldig dumt, Venke.
Veldig dumt.
Det altså ikke din feil. Nå det sagt. Jeg lurer på om du kan lese fra innledningen... Venke, bare for liksom sette tonen ja. For det vi skal snakke om. Altså, helt starten av
ja, måten. Men før jeg gjør det, vil jeg bare si, Sissel, at jeg så veldig glad at jeg får snakke med deg her i dag. Fordi jeg jo en beundrer av Sissel Gran, og du har jo jobbet med disse temaene i mange, mange år, både som terapeut og forfatter, så det føler seg ærefullt å få lov å sitte her og snakke med deg.
Ja, da er vi begge to veldig, veldig glad for å være sammen her. Forrige gang vi satt sammen her, så snakket vi om aldring.
Det gjorde vi.
Ja,
ja det gjorde vi.
Ja, og så da var du midt i en krise.
Ja, Gud, det var jeg.
Ja, det var du.
Jeg så glad den over.
Ja, det jeg også. Det fint.
Ok, da leser jeg første side av boken. Mm. Jeg må reise meg. For har jeg ikke i lang tid forsøkt å sove, og det hjalp ikke. Jeg har forsøkt å spise, og det hjalp ikke. Arbeide, og det hjalp ikke. Jeg har praktisert yoga, syklet, svømt og gått tur, og det hjalp ikke. Jeg har truffet venner, masturbert og telefonert. Jeg har lest aviser, bøker, hørt på nyheter og sett på serier, scrollet på Facebook, og det hjalp ikke. Jeg vurderte å gi opp det hele, ta tunge stoffer eller skifte seksuell orientering. Jeg tenkte på alt det gode som har vært mellom meg og han som forlot meg. Jeg drakk, og jeg tenkte på mennesker på flukt, ofre for krig og voldtekt, barn i nød, USA under Trump, terror, klimakrisen, covid-19-pandemien, den globale finanskapitalismens ødeleggelse. Jeg tenkte på de som også alene som jeg Det hjalp ikke. Det som om alt jeg frykter allerede har skjedd. At jeg har mistet alt. At jeg ravende ensom og fri.
Ja. Det en veldig dramatisk start, og det utrolig godt beskrevet hvordan det kan føles å ha mistet mennesket sitt, som du skriver i romanen. Altså den personen som var den nærmeste, altså som denne kvinnen har mistet, han har gått fra henne, og dermed så det... Det nytter ikke helt hva venner sier heller. Du så ressurssterk, du så flink, du kommer til å klare deg så godt. Dette kommer til å gå fint, og det fisker der i vannet, og det mange muligheter. Sånne ting som... For vi vil jo så gjerne at venninnen eller vennen vår skal komme seg videre, men det hjelper ikke så veldig. Den sorgen tar den tiden det tar. Så dette en forlatt kvinne... Og vi må snakke litt om hvorfor det så smertefullt å bli forlatt. For det har du gjort deg mange tanker om i denne skriveprosessen, og det kom til uttrykk veldig fint i boken din. Kan du si litt om det?
Ja, altså, min hovedkarakter blir jo forlatt, og boken starter jo på et veldig fortvilet og mørkt sted, hvor hun... for første gang i livet sitt alene, ikke sant? Hun har bodd med... kvinner og menn, og i kollektiv og i ekteskap og med barn. Men hun har altså ikke siden hun var veldig ung da, bodd alene, vært alene. Sånn at hun forsøker jo selv å forstå hvorfor hun faller så langt ned og blir så veldig fortvilt. Men det jo noe med at hun har levd i flere ti år med sitt menneske, og basert sin identitet og selvforståelse rundt denne rammen, og når den plutselig og ufrivillig ryker, så det akkurat som hun mister identiteten sin. Hun vet rett og slett ikke lenger riktig hvem hun Eller snarere så det sånn at hun skjønner at hun må oppfinne seg selv på nytt. Og det I en alder av 69, det slår henne liksom I bakken. Ja, det det som starten på boken. Ja. Mm.
Og jeg tror det veldig riktig det du sier der, at det å bli forlatt på en ufrivillig måte, altså av den av sin nærmeste. For jeg tenker på det du skriver så godt om, og som du sier nå, denne, det å miste noen på den måten kan være identitetsknusende eller veldig identitetsforandrende på en negativ måte, I den forstand at man kan komme til å tenke, nettopp som du sier, hvem jeg nå?
Ja.
Hvem jeg nå? Når jeg ikke lenger har den familien intakt, ikke det hjemme vi hadde, ikke det menneske mitt som jeg stolte på at skulle være der for meg I gode onde dager, plutselig borte. Og som du skriver et sted, dette menneske som du tidligere betydde så mye for, du nå blitt betydningsløs for? Ja. Ja, og det tror jeg en sånn, for mange kan kjenne igjen det, mange forlatte kan kjenne igjen det, hvor utrolig smertefullt det og at den du har vært glad I, og glad I fortsatt kanskje, den personen betyr du ikke noe for lenger. Det en skremmende følelse, og jeg tenker at det beskriver du veldig godt I denne boken, på en måte som veldig naken og nær.
Ja, jeg tror at altså, det finnes jo et spor, en tråd I denne romanen, hvor hun forsøker å undersøke hvorfor forlatthetsfølelsen så utrolig sterk, ikke sant? Så hun finner jo noe I sin livsfortelling. Så jeg tror jo I og for seg at folk reagerer ganske forskjellig på det å bli forlatt. Man skulle jo kunne tenke seg at hun bare kunne bli dritforbannet. Ikke sant? Altså, det jo en mulighet, ikke sant? Og det høres jo veldig sunt ut, ikke sant? Å bli dritforbannet og tenke, ja, ja. Dei om det, ikke sant? Ja, ja. Og jeg skal nok klare meg, og du skal bare vente og se, og sånn. Men hun ikke der, ikke sant? Men hun, I løpet av romanen så kommer hun et sted, tror jeg I hvert fall, at hun kan akseptere det.
Ja.
Altså, det har skjedd.
Ja.
Og når du kan akseptere hva som har skjedd, så det akkurat som om det også kan endre seg.
Nettopp.
Altså, I hvert fall I det indre.
Det en lykkelig slutt. Jeg veldig enig med deg. Det veldig bra, men, og det kommer vi til. Fordi det mulig å komme ut av dette, ikke sant? Er det mulig å akseptere det som
Ja.
Men skal vi vente litt med å snakke om det?
Ja.
For jeg tenker at det hun opplever, som mange opplever I en sånn situasjon, det det, altså den forrykte ensomhetsfølelsen. Og sånn som jeg tenker om ensomhet, så jo det ensomhetsfølelse et faresignal. For oss mennesker. Evolusjonært sett så det et faresignal. Å føle seg ensom betyr at det alarmen skrudd på I deg, og fordi du skjønner plutselig, eller føler deg veldig ubeskyttet, altså dette tenker jeg sånn har det vel vært fra tidenes mål med mennesket, for vi alene så vi ubeskyttet, ikke sant? Og det jo også sånn som du beskriver, altså den ubeskyttetheten, og hvor du har en nydelig scene hvor du beskriver, dette midt under pandemien.
Ja.
Hvor du altså hvor denne, altså hvor din hovedperson avskåret fra nærkontakt med andre mennesker. Men hun får lov til å gå til frisøren. Ja, jeg husker det, også husker du det, den pandemien da vi fikk lov til å gå til frisøren igjen? Det var mange som var veldig fortvilt. Jeg husker at på TV og sånn, så var det mange som hadde sånn grå grevlingstripe.
Folk så ikke ut?
Folk så ikke ut. Frisøren hadde liksom lukket døren. Men da begynner hun å gråte.
Ja.
Fordi noen tar på henne, ikke sant? Når hun ligger bakover I vasken der, og den snille frisørdammen hennes masserer hodebunnen, så begynner tårene å trille, og hun skammer seg over, over at frisøren ser dette.
Ja. Jeg tenker jo at en ting at pandemien, romanen også altså under pandemien, men jeg tenker også at det å bli forlatt, eller det å være, eller føle seg ensom, det må jo ha en ekstra tyngde I vår tid, hvor det så få fellesskaper igjen. Fordi at det jo ganske, eller for meg I hvert fall som 70-tallets feminist, det litt underlig at, at det igjen blitt sånn, som om det bare en måte å leve på. til tross for at halvparten av Oslos husholdninger alenehusholdninger, og vi aner ikke hva det betyr. Om de har kjærest eller ikke, om de ensomme eller ikke, om de har masse venner, om de særbo, det vet vi ingenting om. Men det som om det ikke eksisterer. Det som om det bare finnes en mulig måte å være lykkelig på, og det da i det lange... Det langvarige relasjonen, parrelasjonen, ekteskapet, helst det heterofile, heteronormative ekteskap og så videre, ikke sant? Ja. Og det tror jeg legger, hva heter det, bør på byrde, eller hva det heter, ikke sant? Fordi...
Sten til byrden.
Sten til byrden, ja. Nå jo hun i og for seg heldig, min romankarakter, fordi hun har jo venner.
Ja.
Gudskjelov, ikke sant? Hun har venner. Til å begynne med, så det som å kaste alt inn i en brønn, ikke sant? All denne, du så sterk, og du klarer det, og alt det du nevnte, ikke sant? Det bare dette rett ned, og de begynner å bli lei, ikke sant? For det jo sikkert noe du også vet, nemlig at folk som i sorg, og folk som har mistet noen, enten det til døden, eller til utroskapen, eller hva de har mistet, når du deppet, så blir du utrolig selvopptatt.
Ja.
Ikke sant? Du, tankene bare kjører når du våkner og legger deg, ikke sant? Og det klart at disse stakkars vennene, de blir jo ganske, de blir litt lei av den der damen som liksom bare går og sørger. Så det jo da de kommer med det gode, det vet jeg ikke riktig, men de kommer altså med det rådet, nå må du se å komme deg på Tinder.
Ja.
Ikke sant? Og hun har jo en forferdelig motvilje mot dette, det er det siste hun kan tenke seg, ikke sant? Og dessuten hun et opplyst menneske, ikke sant? Og tenker at dette jo altså virkelig altså bond, det jo da altså en milliardindustri som profiterer på ensomme, stakkars, kåte mennesker, og meningen jo slett ikke at du skal lykkes, fordi at jeg har lest Tinder research og da skjønte jeg at 80% av alle oss stakkars brukere lykkes jo ikke, og det selvfølgelig meningen, du skal hele tiden komme tilbake, kanskje et kort lite avbrekk, ikke sant, men så du på den igjen, for det kan jo være noen bedre og så videre, ikke sant, sånn at de fortsetter å tjene pengene sine,
ja.
Men det en mulighet.
Sånn. Åh, det så grusomt, og du beskriver det veldig, veldig godt. Det som nydelig da, i boken din, det hvordan, til tross for da nedstemthet, tristhet, tomhetsfølelse, gjennomsiktighetsfølelse, ubeskyttethetsfølelse, og at, ja, meningsløshetsfølelse, alt dette som du beskriver, så det noe i denne kroppen som vil leve, ikke sant? Og det veldig nydelig hvordan du beskriver liksom kroppen da, til denne kvinnen som det lille dyret. Det lille dyret som fortsatt har begjær, ikke sant? Og som det fortsatt litt liv i, og som holder på der nede, og som liksom... Og som i det ligger jo en veldig, hva skal vi si, en overlevelsestrang. Ja. Og du kan liksom, du beskriver det nesten som om det lille dyre da, kroppen, rett og slett en alliert. Ja. En liten alliert for å minne da dette mennesket på at livet ikke over, og det muligheter, og så lenge det liv det håp. Ja. Sånn at den at det er en venn i nøden, og som også jager henne ut på Tinder da.
Ja.
Også fordi vennene sier, og så oppretter tre profiler, ja, på ulike sånne apper, Tinder og Elite Singles,
ja,
og en til, jeg vet ikke, det står ikke hvilken det er.
Hva var det da? Match kanskje?
Ja, det var Match, ja. Og da spørsmålet, har du vært på disse selv? Altså,
ja,
du har det.
Absolutt, fordi at man kan ikke skrive en slik roman uten å gjøre feltarbeid.
Det har jeg hatt mistanke om.
Så jeg har gjort grundig feltarbeid i hele 1,5 år. Jeg fant jo ut at både for jeg hadde en viss personlig interesse av det, og at jeg kunne umulig utsette, for jeg fant ut at jeg skulle utsette min romankarakter for dette. Og så fant jeg ut at dette kan jeg ikke gjøre hvis ikke jeg utsetter meg selv for det samme. Ja. For jeg har jo ikke anelse. Jeg har jo aldri vært på Tinder før.
Heroisk. Bra, ja. Ja.
Sånn at dette feltarbeidet altså gjort. Og det som, jeg mener, det som gjør at hun lar seg overtale av denne venindeflokken, det er jo at, altså det er jo ren desperasjon, ikke sant? Fordi at hun, hun har en helt forferdende tanke, nemlig at hun kanskje, ikke sant? Nå er hun 69, og at hun kanskje skal leve livet ut, uten å ligge ved siden av et annet menneske. Men bare tenk den tanken. Uten å sove sammen med noen. Det kan jo være at en hel del mennesker er glad for det. Det skjønner jeg. Men hun er det ikke. Altså, hun er det ikke. Og så kommer jo den neste forferdende tanken, ikke sant? Når den tanken har kommet, så er det den, den helt forferdelige tanken som hun blir så opphengt i at hun får for seg at hun må få det til. Ikke sant? Fordi hun tenker jo at ja, men hvordan i all verden skal jeg klare å vise frem denne forfallende gamle kroppen til et fremmed og nytt menneske? Ikke sant? For hun har jo levd i en nådefull lengre relasjon, hvor hun nettopp tenker over at når de to 69 år gamle parterne som har levd sammen i 40 år ser på hverandre, så er det jo sånn at de ser alle livsaldrene på en måte, ikke sant? Så at hun ser jo den 22-åringen som han, den tidligere ekte mannen, den utro faen, en gang var, ikke sant? Så hun, og det er et nådefullt blikk, ikke sant? For at da ser du, mens når du, hun tenker at med et nytt menneske så må hun strande i den siste utgaven. Og det må han også, det er jo, det er jo en enda verre tanke, ikke sant? Så, sånn at hun ble jo helt paralysert, og så tenker hun, den eneste måten og medisinen for å komme over denne bøygen, dette hindret, det er å faktisk for enhver pris prøve det.
Ja.
Ja. Så det er liksom kontrakten hun gjør med seg selv.
Ja. Mm. Og jeg tror du må bare lese en liten snutt der om dette, for du skriver det veldig skremmende. På side 24, vet du?
Ja.
Tanken på scenen i fremmede øyne, ja.
Ja. Tanken på å se inn i fremmede øyne drenerer det lille jeg har av livskraft. Hjertet skrumper til en liten, ømskinnet nøtt ved tanken på å kysse en uvedkommende munn. Kjenne fremmede skjeggstubber. Jeg betør under ganen ved tanken på å vise frem den stakkars kroppen min. Vise frem forfallet som ikke blir mildnet av nærhet slik det kan bli et langvarig forhold. Jeg vemmes av å forestille meg å berøre huden til et menneske jeg ikke vet hvem er. Kjenne muskler, fett, hår. Jeg kan ikke med beste vilje og under ingen omstendigheter tenke på kjønnsdelene. En slapp eller erigert penis. Da bare gråter jeg enda en gang.
Ja, det er jo klart at dette er et skrekkscenario.
Det er jo ja. Det. Ja.
Det er altså en så enorm, det er en overvindelse.
Det er en enorm overvindelse, ja.
Ja, og det er klart at Tinder og Match og lite singles også, det er en mulighetsunivers, men det er som du sier, det er også et nådeløst univers. Og det, du har, altså det er, du har jo en veldig, du legger, altså hun legger det jo ut. Jeg må nesten se på det også, hvordan var det du sier her da? Jo, du må faktisk lese det, skjønner du, fordi at på side 27 der, så må du faktisk lese der. Jeg legger inn en profil på tre ulike på side 27 her, se her.
Ja.
For det er, jeg tror mange vil kjenne seg.
Det første avsnittet?
Ja, nei, da, jeg legger inn en profil på tre ulike dating-apper, og så...
Og ja, og så hva som er resultatet?
Ja, hva som er resultatet, ja, okay, vet du? Ja, kjempefint, kom igjen.
Ok, jeg legger inn en profil på tre ulike dating-apper med opplysninger om alder, høyde, vekt, øynefarge, hårfarge, frisyre, kroppsform, utdanning og interesser. Jeg legger ved noen bilder og skriver at jeg søker etter kandidater på min egen alder. Ut fra disse opplysningene blir jeg presentert for et utvalg som sier noe om markedsverdien min. Forstått på den måten at min verdi speiler seg i kandidatene som blir foreslått, algoritmer og sånn, ikke sant? Det et forferdende resultat. Kandidatene har fisk i armene, døde hjorter og elger ved føttene. De lener seg mot en bobil eller sitter i syden med et glass i hånden. Men hvem jeg til å tenke dette? Jeg som vet at det snakk om trengende mennesker, akkurat som meg. Alderen tatt i betraktning må alle mennene jeg ble presentert for ha vært i befaring med de store spørsmålene i livet om makt, avmakt, svik og skyld, om tilgivelse og nåde, søken etter mening, etter overskridende lyst og etter den kravløse kjærligheten som de enten aldri har funnet eller mistet. Det i hvert fall noe jeg antar.
Ja. Ja. Ja, jeg tror det på mange måter sannhetens øyeblikk, det der.
Ja.
Ja, og hvordan i all verden skal man overkomme det? Fordi hvordan skal man våge å treffe noen? Altså, hvordan, en ting å legge ut en profil på 3 datingapper, se det forferdende resultatet som du skriver, og så faktisk gå aktivt inn i det, og så overskride terskelen, og så faktisk treffe noen. Ja. Hva skjer med henne da? Og vi jo veldig nysgjerrige på hva som skjedde med deg da. Altså, hvordan var det? Altså, hva gjorde du for å få det til? Og hva gjorde du for å få henne til å få det til? Altså, det krever jo veldig mot.
Ja, et sinnssvagt mot.
Ja, et sinnssvagt mot.
Men det jo sikkert mange som kan kjenne igjen.
Ja.
Men jeg tenkte på en ting til. Når jeg leste dette, så tenkte jeg at det jo så underlig, fordi at man legger inn profiler, ikke sant? Og så jo sånn at på grunnlag av denne profilen skal jo folk enten like deg eller sveipe deg bort, eller, ikke sant? Ja. Sånn at det som skjer, det jo at hvordan i all verden skal man presentere seg på en måte som gjør at man attraktiv? Hva skjer da? Jo, man vil ikke være for avvikende, ikke sant? Mm-hmm. Denne klumsete, ullen forestilling om hva som en attraktiv kvinne, liksom, ikke sant? Men samtidig vil man jo forsøke å signalisere noe individuelt eller noe spesielt. Mm-hmm. Og det en veldig vanskelig balansegang som gjør at alle virker så like. Det jo det, ikke sant? Det jo det som skjer. Mm-hmm. Og det skjer en sånn, man møtes på en sånn denne, i en slags i sentrum, en pøl i sentrum. Mm-hmm. Det liksom alle ligner på hverandre til syvende og sist, fordi man vil ikke stikke seg for mye ut, for da får du ingen likes, ikke sant? Mm-hmm. Og så vil man likevel forsøke å signalisere at man er noe for seg selv. Det veldig vanskelig.
Ja, det vanskelig. Det dobbelthet i det. Også, jeg opplever jo at du latterliggjør disse, og selv om du sier det et forferdende resultat, de står med fisk i armene, og fordi man kunne jo da tenke at det var en latterliggjøring av disse mennene som da algoritmene plukker ut til henne, men det gjør du ikke, for du sier i neste øyeblikk, eller neste avsnitt, så sier du de har sine lengsler. De har sikkert strevet med å liksom legge ut, og de har kanskje hatt brukt til og med en total fine bilder av dem som de skal legge ut med solbriller, med en ørret, med, altså, og fremstå attraktivt da.
Ja, så ofte solbriller på seg!
Ja, men det jo litt tøft da, ikke sant? Å være litt tøff med solbriller og...
Da ser du ikke øynene!
Ja, nei, men altså det... Jeg vil jo tro at veldig mange menn har noe av det samme, hva skal jeg, hvordan skal jeg fremstå, ikke sant? Så jeg synes at du... Det synes jeg litt fint at du ikke latterliggjør den gruppen av menn som også strever seg ut der på disse plattformene, men at du ser i nåde til dem da. Ja. Ja.
Men det skal sies, og det skal sies bare når du sier det, for jeg, og det tror jeg ikke min hovedkarakter. Jeg tror ikke jeg har skrevet om det. Så hun gjør ikke det, men jeg,
ja, ja.
Jeg er på Tinder, så la jeg ut at jeg signaliserte både at jeg både interessert I kvinner og menn.
Ja.
For jeg ble nysgjerrig hva som da ville skje.
Oi da.
Ja, det skjedde jo ikke så veldig mye da. Det skjedde ikke så veldig mye da heller. Men det var jo veldig interessant for meg å få et innblikk I hvordan, ja, ikke kvinner, for dette var jo da kvinner som lett etter kvinner. Mm-hmm. Så det var et utvalg da, ikke sant? Men hvordan de presenterte seg, og det var ikke mindre ensartet.
Ikke sant? Akkurat, ja.
Nei, det er jo interessant.
Hva var det de presenterte seg med?
Nei, si det var mye solbriller der også, ja. Og de var også akkurat like sportige og aktive og holdt på med friluftsliv og voldsomt, ja. Uansett hvor gamle de var. Og så, ja, kanskje litt mer variasjon, kanskje muligens, det var liksom, det høres så fælt ut å snakke sånn, synes jeg, men altså, noen av de presset litt unødvendig disse puppene opp I bildene, for ja, å si det sånn. Ja. Det må jeg si. Men det jo kanskje naturlig å gjøre for meg.
Ja, ja. Ja. Mm.
Så det jeg vil bare si at det like stereotypt I...
Ja.
Ja,
men det vi kan si, det jo kanskje disse appene til de grader inspirerer til stereotyp selvframstilling.
Det jeg prøver å si, ja.
At det at derfor jo dette et vondt sted å være på mange måter, og det... Jeg skulle jo virkelig ønske som menneske og terapeut etter hvert eldre kvinner at de kunne slippe det der, at folk kunne snart legge ned skjermen og så se på de som sitter på kaffebrenneri da. Ikke bare sitte og se på skjermen om det kunne være noen der, men se
at... Ja, altså, det jo noe paradoksalt at hun som så føler seg så veldig alene at, og det jo også pandemi greit nok, ikke sant? Men I stedet for å søke fellesskap
ja
så sitter hun der alene med mobilen sin, ikke sant? Ja. Det mest ensomme stedet å være.
Ja.
Men, og det må jo likevel sies, ikke sant? At hun tenker jo også over at hva om jeg hadde vært nyskilt og sittet I en grend eller en bygd?
Ja.
Ja. Skulle gått på bensinstasjon og hengt med ungdommene, eller med de menn som ikke kan steke speilegg og må kjøpe alle måltidene sine på bensinstasjonen, da det en Guds velsignelse at det finnes faktisk sånne muligheter. Så det jo noe med at det et mulighet at menn man bør helst forstå hva man begir seg inn på. Det kanskje det.
Tenker du at de som litt sårbare av seg, for det jo din romankarakter litt sårbar, ja. Både når det gjelder avvisning, altså hun har en historie med det, og med det at hun så ekstremt forlatt, altså at hun så avvist og forkastet, mm-hmm. og da blir man jo redd, altså, så det jo det hun speiler egentlig, det frykt. Hun rett og slett redd, og sorg veldig beslektet med frykt når du virkelig sørger over noe og føler deg ubeskyttet, føler deg forlatt, så det også forbundet med frykt, ikke sant? Ja. Så det, jeg tenker jo det at ikke hvem som helst tåler det din hovedperson utsetter seg selv for.
Nei.
Og det som skjer, det jo at hun, ja vel, hun legger ut profilen, og hun så gjør hun en avtale med Frank.
Ja.
Ja. Og det å dra på hytte med venninne og opp I Oppdal der, og Frank skal da, det høres hyggelig ut og sånn, men Frank skal da leie seg en hytte rett I nærheten, og så skal de treffes. Og hva skjer da med din hovedperson? I stedet for å gå tur med venninnen og kose seg der I fjellheimen, eller på heia der hvor de så sitter hun, for hun har så dårlig mobiltelefon, så redd for at den skal lade ut, at Frank skal ringe. Mens hun ute på tur og mobilen ikke tar imot ropet fra Frank, så blir hun I stedet sittende på hytta, mens venninnen går tur, sittende på ventebenken. Det den første daten hun skal ha, ikke sant, med... Og hva skjer? Frank dukker jo aldri opp, han ringer jo ikke.
Nei.
Så den første erfaringen til din hovedperson, det jo at hun blir ghostet av Frank.
Ja.
Ja. For hun ringer han opp flere ganger, hun gjør alle mulige forsøk, sender mail, sender sms, og så videre. Han dukker ikke opp. Hun får først tak I ham når hun låner venninnens telefon og ringer fra venninnens telefon. Altså, fra et ukjent nummer hvor han svarer. Og så blir han konfrontert med da sitt fravær. og unnskylder seg dårlig med et eller annet med jobben og så videre. Men dette, men det sier jo litt om altså den panikken hun får i den situasjonen. Hun tør ikke å gå tur med veninnen, nydelig vær, fantastisk natur. Blir på første runde så blir hun sittende på ventebenken som et hektoffer. Et tidlig hektoffer og venter på Frank.
Frank.
Som aldri dukker opp. Ja. Så det er ganske, det er veldig rå. Det ligger veldig mye kraft i dette systemet, som jeg synes du beskriver veldig godt. Og det neste, Erlend, vet du, det er også, forbundet med nerver. Ja. De møtes, det er hyggelig, men hva sier han? Han sier, etter at de har møtt hverandre to ganger,
han sender da etter en uke en melding om at han vil gjerne bli venner med henne, men og det var kanskje ikke det som var intensjonen, nemlig, men han må være ærlig og si det som det er.
Så det er tidlig dumping der?
Ja.
Ja, altså så Erlend vil gjerne være venn, det vil ikke din hovedkarakter, men hun sitter igjen med en vond følelse. Og hun sitter igjen med den følelsen veldig mange får, som er ute på denne galeien. Hva galt gjorde jeg? Altså hvor man bedriver en sånn selvransakelse. Sa jeg feil ting? Var jeg for lite kvinnelig? Hadde jeg feil klær på? Var jeg for avvisende? Skulle jeg sagt mer ja? Skulle jeg tatt imot vinglass nummer to? Og så videre, altså veldig sånn. Hva galt gjorde jeg? Ja. Så det er det er jo egnet til å knuse folks selvfølelse. Det synes jeg du beskriver veldig godt. Og så er det nummer tre. Nå tar jeg alle sånn litt fort, ikke sant? Geir?
Ja.
Ja? Og det, håpet tennes.
For ja, det blir ganske gøy, fordi at hun, hun er på ferie, hun begynner å chatte med Geir, ikke sant?
Ja, ja.
Og det minner henne om flørting, ikke sant? Så hun blir ganske giret og synes dette er ganske gøy. Og han synes også det er gøy. Ja, han er hva er han for noe? Han er billedkunstner, tror jeg. Ja, riktig. Og tenker, ja, ikke sant? Og omtrent på hennes alder. Og hun skjønner jo at hun må treffe han. Og venninne sier jo at du må ikke la det gå for lang tid, ikke sant? Det er veldig viktig å ikke bli liksom sånn veldig hektet og få masse forhåpninger. Mm. Møt de og finn ut, ikke sant? Skal man møtes igjen eller ikke? Det er jo også en helt forferdelig ting. Ja. Under normale omstendigheter, ikke sant? La meg si, jeg traff deg på fest hos en venninne, og ble interessert i deg, ikke sant? Nei, jeg ville bare snakke med deg, ikke sant? Og tenkte, men du er kjempehyggelig, ikke sant? Jeg tenker ikke, liksom, vi ligger med deg. Jeg kanskje hadde tenkt det, men altså det er... Men det er ikke det, det er ikke det første man nødvendigvis tenker på da, ikke sant? Og man tenker ikke, vil jeg være sammen med deg resten av livet, eller vil jeg... Sånn at det er en så utrolig... På utrolig kort tid, så skal du avgjøre om du vil gå videre med mennesker, og de... det er faktisk riktig at magefølelsen den første alltid er riktig.
Nei, det er ikke riktig.
Det kan ta langt mye lengre tid å liksom få en følelse for et menneske og enn det aller første overfladiske inntrykket. Så også det er nemlig en veldig vanskelig ting med de date-appene. Men det som skjer med Geir, i hvert fall at hun, og hun gruer seg, fordi hun skjønner at hun allerede har liksom fått mye forhåpninger, og synes det er litt skummelt, og blitt ghostet og avvist og alt dette her. Og så møter hun jo da Geir, ikke sant? Og i det øyeblikket hun ser han, så skjønner hun med en gang. Det kan ikke bli han. Og det er en forferdende følelse. Ikke sant? Fordi... Ja, ja, det er forferdelig, ikke sant? Og hun skal jo tross alt ha en date med han, ikke sant? Og i det hun ser han, så ser hun at han skjønner hva hun føler. Og dette her er lesbart, ikke sant? Men så utvikler seg jo... De snakker ganske fint sammen, de her to, ikke sant? Hun gruer seg jo veldig, for hun skal... Hun har... Ikke bare synes hun det er feilt å bli avvist, hun synes faktisk det er enda verre å avvise.
Ja.
Fordi det er veldig vanskelig å gjøre det på en skikkelig måte. Mm. Sånn at både altså det å ghoste er jo verdens mest barnslige og umode måte å avvise et menneske på. Så det mangler litt på Tinder-etikk, ikke sant? Jeg kan ha et kurs.
Ja, det kan du. Ja.
Men så skriver hun som det er, ikke sant? Men han er en fin fyr. Han han tar kontakt igjen og ber om, spør om hun har lyst til å komme til atelieret hans eller et eller annet. Og så tenker hun først sånn, den litt sånn cocky, tenker hun, jeg har faen med venner nok, ikke sant? Men så blir han en veldig god venn. Han en veldig hyggelig fyr. Ikke sant? De får virkelig sans for hverandre. Så det jo en fin ting. Ikke sant? Ja, sånne ting kan også skje på Tinder.
Sånn kan skje.
Sånn kan skje. Sånn at på tross av tech-gigantene og profitten og sånn, skal vi ikke snakke det helt ned.
Nei, vi skal ikke det. Og det. Men det som er, altså i psykologien så snakker vi jo om fenomenet med gjentatt eksponering, for det det du snakker om nå.
Ja.
For det kunne faktisk hende at det kunne blitt noe mer enn vennskap mellom, mellom de to. Fordi du trenger noen ganger å se et menneske mer enn en gang, ja. For å plutselig begynne å tenke at oi, for, det, fordi man er jo veldig nervøs i en sånn situasjon. Du beskriver jo disse nervepirrende møtene, ikke sant, ja. Hvor man faktisk, man vibrerer av skrekk, og da er det vanskelig å kjenne etter, altså sette seg litt rolig ned og prøve å finne ut hvem er du og hvem er jeg. Men nå er det litt sånn, det tror jeg er det store problemet, det er jo dagens svære debatt for tiden, kjønnsdebatten, vi kommer ikke inn på den, for det rekker vi ikke. Egentlig så skulle vi hatt et to-dagers seminar.
Ja, vi må snakke om det også.
Ja, ja det er et seminar vi skulle hatt her, men det går ikke. Det er jo at jeg tenker som så at kvinner som sitter her, det er 98% kvinner her, tror jeg, er veldig opptatt av denne tingen her, og det er du interessert i min følelsesverden? Og viser du, kan du vise meg på en måte at du er interessert i min følelsesverden? Ja, og det, hvis han ikke gjør det, altså i heterofile forhold, så er det, det er et signal om at dette kommer ikke til å gå. Ja. Men du treffer en til. Hun treffer en til.
Ja.
Hun drar til Berlin.
Ja.
Hun drar til Berlin. Vi må videre også, men hun drar til Berlin, ja. Og der treffer hun en fyr som virker veldig lovende.
Ja, ikke bare det, man får jo på Tinder, ikke sant?
Ja.
Fra å få kanskje to likes i uken eller noe sånt, ja. Noe, så plutselig er det en drøss med likes, ja. Han kan ikke fatte det, ikke sant? For det er så mange, fordi hun er et nytt sted, og, ja. Og der dukker jeg da denne Allen opp.
Ja.
Ja.
Les.
Ja. Denne Allen, 64, som han kaller seg på Tinder, hun kan ikke tro det sant, fordi at hun tenker altså, det må jo være noe galt med han, ikke sant? Så tenker hun, det er kanskje noe galt med meg også, men han er 64, han er professor i neuropsykologi, han er musiker, han er en god kokk, han er, altså hun bare tenker, ja, særlig liksom. Men så tenker hun, men hun har jo fått det for seg at hun skal altså faktisk få en mann til sengs, det er jo det som er poenget.
Ja, det er opplegget.
Ja. Og så tenker hun, ok, Allen 64. Hvor er jeg? Skal vi se, ja. Google Map.
Ja, der.
Google Map lager en rute med U-bane og S-bane. Har bare den lille tursekken min, har ingen dameveske. Bommert. En dame uten veske er som en fisk uten sykkel og så videre. Jeg skjønner på assosiasjonene mine at jeg er pisseredd og begynner å få kognitiv dissonans. Så bra at jeg skal møte en mann som holder på med neurovitenskap. Uansett, jeg pakker ned glidekrem, leppestift, vann og mobil. Kondom har jeg ikke. Kanskje det finnes sånne kondomautomater på S-banen, men jeg tviler på at jeg har guts til å stå foran alles åsyn og trekke et kondom haut dynn. Satser på Allen 64. At han i tillegg til de andre utallig positive egenskapene er praktisk og fornuftig anlagt. Når jeg uten kondom i tursekken går inn gjennom den store døren til Vurgeengel, som baren heter, blir jeg blendet av speilet, lyset og gjenskinnet av alle flaskene bak den langstrakte baren. Marlene Dietrichs dype stemme ut av høyttalerne. Tjukt med det jeg regner er elegante mennesker. Som en scene i en tysk 1930-talsfilm. Hvor er fascistene? Jeg puster dårlig. Katastrofehormonet adrenalin bøtter gjennom meg. Jeg er klar til brutal handling. Alternativ flukt. Pupillene mine må være som tallerkener. Årene i alle musklene utvider seg. Endelig blir lungene utspent. Jeg puster raskt. Skal jeg rive ut hjertet mitt? Jeg klasker hjertet i bardisken og ber om en GT. stiv som en påle I nakken, tør ikke å se etter Ellen 64.
Nei. Jeg synes ikke vi skal røpe hvordan det går, men ok. Nei. Men du, hva slags begjærsobjekt altså den eldre kvinnen I vår kultur, tenker du? Altså, hvordan ligger det an med markedsverdien til kvinner over 60, over 70 for eksempel, som meg da? 72.
Ja. Altså, dette... Ja, hun, hovedkarakteren, jo dramaturg og feminist. Mhm. Og overrasket over hva som skjer. Og jeg har jo skrevet en bok om overgangsalderen hvor jeg gjorde research. Og jeg har vært kjønnsforsker og ble veldig overrasket fordi at jeg har aldri, altså det jo flaut å si det faktisk, men det har vært lite kjønnsforskning, altså det begynner å komme seg, men det har vært lite kjønnsforskning på alderisme. Mm. Og lite kjønnsforskning på det som overrasket meg mest da jeg gjorde research til den rabalda med overgangsalderboken.
Hetetokt.
Ja. Det var jo at betingelsene I den, det du kaller for den tredje fasen, tror jeg,
den tredje alder. Fra 65 år på, vet
du. Ja. Mm. Betingelsene for kjærlighet, samliv og seksualitet blir så skjønnet, blir så ulike. Fordi at på tross av likestilling over mange ti år, så det jo egentlig ganske kort tid siden kvinner, så å si, har blitt seksuelle subjekter. Sånn at det synet på at kvinner, den attraktive kvinnen, at det utseende som det helt avgjørende som teller, at hun skal være ung, hun skal være fruktbar, hun skal med andre ord ha fruktbare egg, betyr det ganske enkelt, ikke sant? Sånn at, at kvinner som blir eldre har jo blitt ansett som uattraktive. Mm. Så det ligger sånn I kulturen at menn med god grunn kan søke seg nedover I alder, mens kvinner mye vanskeligere kan søke seg nedover. Selv jevnaldrende kan være vanskelig, og som regel må søke seg oppover, hvis de skal ha sjans. Mm. Nå det altså sånn at selv om dette et veldig trist budskap, ikke sant, så tror jeg det I ferd med å endre seg. Yeah. Og jeg mener, det jo logisk, ikke sant, fordi at nå det jo 68-erne som blir gamle. Og de kommer ikke til å finne seg I dette. Det noe en ting, ikke sant? Men så det jo også det at både kvinner og menn lever mye lengre, de friske lengre, sånn at de I mye lengre tid også interessert I kjærlighet og sex. Nå vil jeg faktisk, jeg vil ikke snakke inn I en sånn denne sexdiskurs, hvor liksom Nei. For å være vellykket og være et vellykket menneske, så må du liksom ha sex flere ganger I uken og sånn. Det mange gode grunner til at folk ikke vil ha det. Mm. Noen kanskje aldri har hatt noe særlig sexlyst, og at det helt fett. Men for mange mennesker så seksualitet, og nå tenker jeg faktisk på seksualitet I en veldig utvidet forstand. Mm. Jeg tenker litt sånn I en sånn du vet Freud og psykoanalysen, en litt sånn forstand eros, som en skapende livskraft som binder oss til livet, som gir oss håp, gir oss lyst til å leve, knytter oss til mennesker, gjøre ting, ikke sant? Som for eksempel å ha sex. Kan også være helt andre ting, men, ikke sant? Sånn at...
Det jo eros, uten det hadde vi jo vært sofapoteter.
Uten hadde vært?
Uten erotikken, eller uten livskraften, uten eros og livskraft og fremdrift og håpet, så hadde vi jo vært sofapoteter.
Ja. Vi hadde ikke giddet.
Vi hadde ikke giddet.
Nei.
Vi hadde slått oss til der med bamsemoms.
Ja. Blitt feitere og feitere, liksom. Ja,
Så det det du sier nå, ikke sant, hvor du vil utvide, altså seksualitetsbegrepet, eller det erotiske prosjektet mye mer enn penetrerende sex, for eksempel.
Det ganske viktig, ikke sant, tror jeg. Fordi at det en sånn veldig trang tanke om hva som det gode samliv, det gode sexliv, og som jeg også sa tidligere, en veldig trang tanke om hvilken form det skal ha, ikke sant? At det liksom skal være det som vi nå gjerne kaller det heteronormative parforholdet, ikke sant? Mens folk finner jo på så mye rart, ikke sant? Bare det at det finnes lite språk for det, faktisk. Og det synes jeg underlig. Jeg synes egentlig at normene har blitt litt trangere. Det litt skuffende for en 70-tallsfeminist som ja. Trodde på den seksuelle revolusjonen en gang, og så videre.
At nå går det fremover hele tiden, mens det som faktisk skjer, og som du ser veldig mye om på parterapeutens kontor, det jo par som, hvor dette her har gått i stå, hvor dette her har blitt vanskelig, og hvor det veldig vanskelig å finne et språk for det, også mellom ja. Mennesker som faktisk kjenner hverandre veldig godt, ja. Til synlatende. Ja. Så jeg tenker at når det så vanskelig å få til sexen i et forhold, hvor du kjenner den andres følelsesverden, og du vet om den andres historie, om man venner, om man har godhet for hverandre, men det erotiske prosjektet har liksom størknet og stivnet. Men hvor vanskelig det å snakke om det, fordi man skjer for å såre og så videre. Og man skjønner egentlig ikke hva den andre vil, for man har egentlig aldri sagt noe om hva man egentlig vil. Dette jo et stort problem i veldig mange parforhold. Og da tenker jeg, innbiller vi oss veldig? Altså når virkelig, når vi ikke får dette til i et forhold til et menneske vi virkelig kjenner veldig godt, hvordan kan vi da innbilde oss at vi kan få til dette her så veldig godt med en som vi aldri har møtt ja. Altså, før? Altså et vilt fremmed menneske som du skal ha sex med på et hotellrom eller på hybern eller i halvfull tilstand. Det ikke rart det ikke går så bra.
Nei. Men hun er jo heldig. Hun er jo heldig faktisk.
Hun er heldig, hun treffer igjen.
Hun er heldig fordi at hun får hva skal vi kalle det for et kjærlig overgangsobjekt eller et eller annet sånt noe, ikke sant? Altså hun
dette en mann hun kjenner,
det er en mann hun har kjent tidligere,
ja.
Så det blir en sånn, det jo ganske nådefullt, selv om det vilt nok på en måte, ikke sant? For de har ikke sett hverandre på flere tiår, men det noe med at det finnes en relasjonstråd, ikke sant? Og det finnes liksom en noe å knytte an til. Ja.
Det derfor gamle kjærester veldig populære, skjønner du?
Ja, jeg
altså ungdomskjærester og gamle kjærester, fordi, sånn som du nevnte
i sted. Og nå som vi har Facebook, så det mye lettere.
Ja, da kan du finne. Bjarne blitt enkemann.
Tips.
Og jeg, Bente, jo skilt.
Ja.
Hei, Bjarne. Ja. Kjempelenge siden sist, vi skulle ikke ta en kaffe da. Ja. Hilsen, Bente.
Ja.
Ja, ikke sant? Ja. Og det kan jo bli full klaff, vet du, og det viser seg å være tilfelle. Fordi, hva skjer mellom de to? Jo, altså, de kan jo se ut som sin kronologiske alder, men de ser den unge inni der.
Ja,
som du var inne på, da. Og det det som det nådefulle, ja. Men det du sier, som litt, som løfterikt her, det jo altså med da eldrebølgen, som et ord jeg virkelig hater, da, men likevel med en økning i de eldre aldersgruppene, som vi kommer til å se veldig mye av nå fremover, friske eldre og gamle, så vil vi også kanskje komme dit hen at det blir mer normalt å være eldre og gammel uten å være utdatert og uten å være irrelevant og uinteressant, og at vi blir en så stor gruppe som er interessert i hverandre, at det kanskje kan løsne og lysne litt i skogen, også på kjærlighetsfronten og sjekkefronten, i de eldre aldersgruppene.
Ja, at det ganske enkelt ikke er så patetisk og skamfullt å være...
Å være eldre.
Å være eldre i det hele tatt.
Å være litt rukete.
Men å være eldre og også være interessert i relasjoner og seksualitet, ikke sant? Og, og jeg tenker jo at det er derfor litteraturen, ikke sant? Altså jeg hadde jo også en tanke, for jeg har jo lest uendelig med bøker, med stor glede, om menn. I alle aldre. Altså verdenslitteraturen full av menns eksistensielle kriser, seksuelle kriser, relasjonskriser, aldringskriser. Og jeg har elsket å lese disse gode bøkene, men jeg har veldig savnet flere bøker med kvinners eksistensielle kriser, seksuelle relasjonskriser, aldringskriser. Så tanken var også at å bidra til å skrive inn en kvinnes aldringskrise på en måte som kanskje kan være gjenkjennelig liksom. Og det derfor jeg tenker at film, litteratur, TV og så videre er så utrolig viktig, fordi at det kommer inn rett og slett rollemodeller for at det går an å bli eldre på en annen måte enn under Victoria-tiden liksom.
Nettopp. Det som kanskje noe av det avgjørende, det jo at en kanal som NRK for eksempel etter hvert forstår, når det blir veldig mange i vår aldersgruppe, at vi må ha noen der med rynker for å identifisere oss med, og at hvis ikke, så slutter jeg å betale lisensen.
Ja, men nei, de har bestemt seg for at målgruppen 29 år.
Ja, de har det, og det jo latterlig.
Og at det veldig viktig, for ellers så dør, vi skal jo dø et veldig fort, så vi...
Vi skal jo bli 90 år, de har jo glemt det.
Og vi jo trofast og lojale, ikke sant, og kommer til å høre på P2 til vi liksom dør, ikke sant, men de må ha 29-åringene, ikke sant, som skal liksom sørge for... etterkommerne.
Ja, men det her dette et stort lærerett og blekk. Jeg vil si at din bok, den er et enormt bidrag inn i denne, hva skal vi si, øyeåpnende forståelsen av at eldre også er å regne med. Altså også innenfor det saftige og kraftige feltet som handler om kjærlighet, begjær og menneskemøter. Det du skriver om, og som vi snakket om, og vi avbrøt deg helt innledningsvis, vi må skynde oss etter, for du skal til Else Kåss og bli i opptak og være kjempefresh.
Hun skal gifte seg.
Hun skal gifte seg.
Jeg har noen gode råd.
Ja, det flott. Ja. Men altså, det som er, det som er noe av hemmeligheten, og som du også skriver om her, og som du sier, det er jo skal vi si, å akseptere det som er.
Ja.
Ja. Og ta imot det som finnes. Altså, fordi panikken fortar seg jo. Altså, katastrofefølelsen og forlatthetsfølelsen, det må vi kunne si til folk, fortar seg rett og slett sånn at angsten for å være alene, ensomhetsfølelsen og katastrofefølelsen, følelsen av hvem er jeg nå, altså føle seg som ingenting, fortar seg. Altså, det blir bedre.
Ja, altså hun oppdager jo både noen forlatt, en slags forlatthetstråd i livet sitt som hun undersøker.
Ja.
Men så, ja, og hun kommer jo kanskje dit at hun, som du sier, det som har hendt, har hendt.
Ja.
Og det underlige og fine er jo at når man kan akseptere hva som har hendt, så kan det faktisk endre seg, altså hvordan man har det med det. Så det er jo en sånn vei som hun liksom går på et eller annet vis da, i den fortellingen.
Ja, og det du sier da, det er også hvor unødvendig det er å tenke på livet sitt som et venteværelse på at denne med skinnende rustning på hvit hest skal dukke opp. Kanskje man ikke skal sitte der på venteværelse. Altså, veldig mange gjør det nå i alle aldersgrupper, sitter på venteværelse og håper på at noe skal skje. Kanskje det er veldig så viktig å akseptere det som faktisk skjer, for det er som du sier, når vi aksepterer det som skjer og det som er, så endrer det seg. Det er først da det endrer seg, ikke sant? Og noe som boken din også betoner veldig, og som jeg tror er veldig mange unge også er veldig opptatt. Vennskap er utrolig viktig. Vennskap er utrolig viktig.
Fellesskap.
Fellesskap er utrolig viktig. Og veldig mange som sitter her i dag, og som sitter rundt på bibliotekene, de har ingen hjertens kjær, men de har et godt liv.
Og et godt bibliotek.
Et godt bibliotek. Vi må slutte. Tusen takk.
Du har hørt på Litteraturhusets podcast, som presenterer bearbeidede versjoner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gjerne podcasten med familie og venner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hørt. Følg oss også på Facebook og på litteraturhuset.no for informasjon om flere aktuelle arrangementer. Musikken er laget av Apotek.